Godtfolk, god morgen. Velkommen til time 2, eller forelesing nummer 2 I merkevarebygging. Fint å se at jeg på plass. Det ikke så lenge siden vi var sammen sist, men dette jo vår faste forelesningsdag heretter. I betydningen forelesning I form av litt herifra, og en del jobbing for deg for å forstå pensum og få bære grep om stoffet, ikke bare høre på hva jeg snakker om. På fredager så det øvingstime. Så der vi var, den dagen vi var sammen sist på fredag, da da vanligvis øvingstime, og den har vi da hele A3 pluss A154 I. Vi har fått på plass en fantastisk dyktig studentassistent, eller læringsassistent, som heter Guro. Og nå først kommer fredag, vil jeg være der, for Guro kunne dessverre ikke den gangen, men så vil Guro være der hver fredag. Og etter forelesningstimer så legger jeg ut oppgaver til det pensumet vi har vært igjennom, slik at dere kan jobbe med det. Anbefaler å bruke den tiden på det. I tillegg, når dere kommer til å skrive oblig, så skal dere også levere inn oblig med korrekt kildelitteraturhenvisning og kunne å bruke og søke på artikler. Det kan dere også bruke Guro til for å hjelpe dere, og det ligger også ute I front. Jeg skal si litt mer om noe front når obligen kommer. Når det kommer til oblig arbeid, ikke sant? Typisk bruk Guro. Vær på plass og bruk øvingstimene. Du har også den regelen at I tillegg til å være der 8-15-10 på fredager, så kan jeg svare på mail hvis du ikke fikk svar på alt du lurte på når du var der, eller om dere ikke kunne være der den ene gangen, og fortsatt stod fast på noe, så skal jeg få lov å sende en mail, og hun svarer innen 48 timer. Guro et funn, så bare bruk av fredag hvert. Og vær snill og ta utfordring med å jobbe med gruppeoppgavene. I dag skal vi starte med det jeg varslet sist, og snakke litt om hvis ikke jeg skal ikke snakke om, dere skal snakke om, ulike ting som har skjedd I nyhetsbildet siste uka som påvirker en eller annen merkevare. Også dette faget her jo helt en gave for oss alle når vi skal finne nyheter, for at det nesten alle nyheter I alle aviser som vi ser I løpet av en dag, så har vi som, minst 5 case vi kan feste oss ved hvis vi ser og hører på litt forskjellige tider på døgnet. Så til sammen vil jeg ta en ganske stor rikdom av eksempler som vi kan diskutere. For at det skal bli en litt myk start, så skal vi gjøre det på en litt sånn summegruppemåte først I dag. I hvert fall vi skal starte med det. Første 10-12 minutter går dit. Så skal vi ha en oppgave. Ja, erfaringsmessig det greit å komme I gang med litt tenkning og litt snakking og jobbing for deres sted. Ikke begynne å høre på meg 8-15, for det kan fort bli litt sånn. Så det skal få lov å bruke hjernen deres og diskutere med sidemannen etter hvert. Så det en oppgave som reflekterer litt av det vi var gjennom sist. Det for å sementere at vi lærte noe av hovedessensen. Og så skal jeg forelese over, snakke om, diskutere med deg, tematikk I forhold til kapittel 3 og 4. Greiplan? Ikke greiplan. Hva skal vi da finne på? Hva skal vi da finne på? Ja, hvem har en bedre plan? Jeg håper alle har enten sett på fronter, eller husker fra notatene fra forrige gang, at jeg skulle være oppmerksom på nyhetsbildet. Nå har jeg ikke nok hatt det en veldig kort uke, men jeg kan jo utvide det fra forrige tirsdag. Altså, det jo så mye å ta. Individuelt, nei, ikke, skal vi se. Nå har nesten alle husket på at jeg skal sitte minst sammen 2 og 2. Så dere må finne noen å snakke sammen med. Tenk litt på hvilken, først 2 minutter. Dette den nyheten jeg merker med, som jeg tok med, og dette her vil jeg si, I forhold til min nabo, når jeg skal snakke med han eller hun, hvorfor dette her en nyhet som påvirker merkevarer. Enten fra et kundeperspektiv, eller fra en bedriftsperspektiv, sånn som jeg skal lese om til I dag, eller hva tenker du ut fra det livet du vet foreløpig merkevarebygging? Det lenger vi kommer ut I pensum, det mer konkret blir vi på å trekke disse nyhetene opp mot det kapitlet vi leser. Nå vi jo litt på sånn der I grunnmursbygging, så bare reflekterer jo den nyheten du har tenkt å ta med og dele med naboen, Hva var det som oppsummerer for deg selv, slik at du lett kan kommunisere det til naboen I neste runde? Når du har gjort det I 2 minutter, så skal jeg si fra, for da skal vi diskutere det 2 og 2, og fortelle hverandre hva dere har hørt. Så til slutt så skal vi ta opp 2 nyheter. Neste uke så tar vi det rett I plenum med en gang. Men sånn at vi på en måte kommer inn og skjønner hva det dreier seg om. 2 minutter individuelt først. Hva var nyheten du tenkte på, og hva var merkevarere påvirkningen? Individuelt. Tenk individuelt. Det vanligvis ganske stille. Tenk individuelt. Tenk individuelt. Hallo. Do you not understand Norwegian? Skal jeg prøve et annet språk? Mine venner. Når jeg ber dere tenke individuelt og forberede en samtale, så betyr ikke det at jeg skal samtale, ikke sant? Dette basic. Dette sånn grunnskolekunnskap. Der vi ikke nå. Gjør som jeg sier. Da finner sammen to og to, slik at dere får presentert for hverandre hva dere har hørt, og hva slags relasjon dere tenker at dette her kan ha med en merkevare. Ja, så bra. Her var praten I gang med en gang. Så skal vi høre to case. To ulike ting som tatt opp fra nyhetsbildet. Hvem vil dele den først? Nå var det stille. Ok. Det sånn delt skyld. Nå må dere oppover her ta ansvar for at denne siden her på et eller annet tidspunkt må komme med en merkevarenhet. Vi må komme til, hvis ikke vi kommer til to, så kommer vi til å vente til klokka 10, og jeg har verdens lengste tålmodighet. Så bare redd resten av klassen, bare kaste deg ut på og tørre. Hvilken merkevarenhet var det dere tenkte på? Hva var utfordringen for kunde eller bedrift? Du kan ta. Hva sa du nå? Rema 1000, ja. de ändrar varbeholdning och de har lagt en app som heter Ä som skapar förvirring och frustration. Mm. Vad slags påverkning har det som diskuterat nåt samman funnit ut att detta här har alltså vad betyder det för förbrukare eller för bedriften? Ja. Utföringen blir då som vi alla hörer appen är inte så mycket rabatt att hämta som man kanske kan få intryck av i första gången säger jag. Men vem var namnet? Siv redde nå på måte att vi kommer vidare i timmen. Det är väldigt fint. Du tog ansvar, det är bra. Ja, tack. I tillägg så är det varbehållningen, alltså en del varumärkvaror blir borta som då bägge det ju att kunden eventuellt gör andra val och går finner det man trenger ett annat ställe. Och så var det en bak här som vill ha en kommentar. Då börjar jag lika det här alltså allerede timme 2. Yes. Intressant, för här har vi någon vinklinger som vi inte egentligen vet fasesvar på, men det är två väldigt beroende av synspunkt begge parter. För du säger att alltså något det här är medieupplöst. Och media vi liker ju oftast bad news, för de tror att vi liker att köpa bad news. Kanske de har lite rätt. Förhoppningsvis har de inte bara rätt. Och i tillägg så säger du att det här är egentligen genialt, för att om man då tar ut en del märkevaror från hyllorna som är alltså så att säga lika, vilket vi senare skulle säga att okej, men då har ju inte den märkevaran klart att bli så unik att förbrukaren vill ha akkurat den. För har den klart det, så får Siv ett rätt att då väljer man att gå ett annat ställe. Ikke sant? Så detta här vill vi ju se, och den appen som vi snackar om, den appen har lastat ner 600,000 gånger, så det är klart, det är ju ganska många som på ett eller annat vis i alla fall har tänkt att pröva den. Vår vitt nedlastning med förbruk, det gjenstår ju att se. Så begge två är väldigt goda argumenter för att det kan påverka, och jag vet inte helt vem som fick mest rätt av det. Och det är egentligen inte heller det viktiga. Det viktiga är att bägge reflektionerna är väldigt goda i ett märkvaruperspektiv. Och som du helt riktigt säger, som jag tog med från Oppland Arbeiderblad idag, ifall det var helt tyst om märkvaru, men där var det rätt att sitta, så stod det senast i OA idag om att de lokala Rema-köpmännen hade gått samman för att få nettopp ett pressuppslag. Och är nog det här har gitt då? I ett marknadsföringsperspektiv av märkevaran Rema 1000 så är det ju massa avisuppslag. Du får ju både medieuppslag och avisuppslag i spaltmeter och massa på sociala medier. Där köpmännen går samman och säger att okej, alltså ja, vi tar ut något för de som ska ut inte skiljer sig väsentligt från det vi fortsätter att ha. Och ergo så menar de då av kommunen att de flesta förbrukare får det de trenger hos Rema fortsatt. Och det vi inte har fått så gott fram som ett viktigt poäng. Och så måste jag säga att egentligen heller inte. Jag syns att det kommer så gott fram för jag läste en artikel väldigt nöje om det här, för att vi ofta läser bara brödtexten, kanske alla in i resten. Det är nettopp det att man gör det för att få plats till mer lokala varor i hyllorna. Något som egentligen kanske Coop var den första som gjorde det i Norge, det ska jag inte påstå, men jag tror att liksom min upplevelse den tiden jag jobbade en del med småbedrifter som jobbade med mat för att sälja in i de stora kedjorna. Så där kommer Rema nu på något sätt bidra också in i den lokala efterspörsel som är på kortreist produkter, eller som har en lokal historia som flera efterspör. Intressant. Väldigt god case, och denna hade jag på något sätt hoppat komma upp i dag. Tack ska ni ha begge två. Då vill vi ha en ny märkevara här. Hoppe. Faktiskt nu här sen då. En till. Var så snäll. Vi har hatt en sak. Nå har det tatt den jeg hadde som reservesak, så nå må det komme opp en igjen. Nå sitter jeg og puster fortsatt begge to. Ser ganske frisk og levende ut. Det gikk bra. Jeg kan ikke garantere at det skjer med resten, men det en sannsynlighet for det. Ja, hvem det som redder oss nå? Emil. En applaus for Emil, for dette, ellers hadde det vært kjedelig frem til 10. Klapp for Emil. Ordentlig. Fint, takk skal du ha. Ja, det gjorde den. Ja, Bård Tufte. Og NRK, ja, at Bård Tufte Johansen tok over. Og det var ganske mye skepsis rundt det i mange leire, sånn som at mente at Jon Almås og Nytt på Nytt lik, på en måte. Så foreløpig så ser det ut for de fleste del. Jeg har også lest sånne sosiale svinger der man, på sosiale medier, om at noen mente at nå var det slutt for meg. Altså når Bård Tufte nå har på en måte det mistet hele skjermen. Men foreløpig så ser det ut at vi nysgjerrige, spente, og møter opp på, foran TV-skjermen og ser på Nytt for Nytt, som også selvsagt en merkevare. Akkurat som NRK en merkevare, som TV2 en merkevare. Dette kan slå positivt ut om man faktisk endrer konsept. Kanskje vi var litt lei, uten at vi helt merket det før det kom noe nytt og forfriskende. Dette her, i en eller annen form knyttet til pensum, skal vi fortsette med 4 uker til. Fordi at det gjør deg bevisst på å reflektere over alt som skjer rundt deg, på deres egne agendaer og holdninger i forhold til hva dere kjøper, men ikke minst for å knagge opp mot pensum. Så jeg kommer til å plage deg med de 4 uker til, og hvis vi ikke får opp 2, så kommer jeg til å holde munnen til vi ferdige. Jeg fryktelig i stad på det. Så ta ansvar. Dette her det som gjør faget gøy hvis du bidrar. Ikke bare stå og høre på meg. God morgen. Jeg sitter og hører på meg, og det er det egentlig gjør. Men nå, mine venner, takk. Takk til Emil, Siv og... Der spørte jeg ikke etter hva heter. Ja, Fetter. Nå kan det egentlig 5 navn i min klasse. Jeg tror ikke stemmeste er langt nok at jeg kan alle. Men jeg prøver. Emil, Siv, Fetter. Frem med pen eller laptop. Her kommer en oppgave til deg. På starten av dagen, for at vi ytterligere skal få brøsja opp fokus på tema. Og dette en oppgave som du skal diskutere. Sånn. Summer på 2 eller 3, tror jeg, hvordan dere sitter. Følgende påstand. Dette ikke en merkevare. Diskuter påstanden i lys av det du skal det vi gikk gjennom sist, og det du leste før vi møttes forrige gang. Med 2-3 rundt deg. Og så skal vi se om vi får knagge opp at noe av det som var essensen innledningsvis sist, gjennom oppgaven. 5 minutter. Ok, skal vi slutte der? Hva var det her slags påstand da? Stemmer dette med deg lærte deg sist? Eller når kunne dette her være en riktig, en sann påstand? Det her var en litt sånn lureoppgave. Innrømmer det. Lov å prøve å skjerpe deg. Jeg prøver bare å teste deg akkurat nå. Hva dere tenker. Hva ble diskutert? Dette ikke en merkevare. Ja, hva har den da her å gjøre? Vi skal jo lære om merkevarebygging. Noen som tør frem på å prøve å tenke, på, prøve å tenke høyt om hva dere snakker om? Jeg takker for at det egentlig bare er beskjeden, men egentlig vet svaret. Det greit? Første dagen? Andre dagen? Hvis jeg spørte deg sånn helt uten at du hadde lest noen teori om Coca-Cola var en merkevare, da ville du svart da, helt sånn automatisk. Ja, ikke sant? Du ville svart det. Det en av de virkelig store, sterke som har vært der lenge. Men det da, så jeg prøver å få fram og bare billedliggjøre her som en repetisjon av hva som jeg sa det skulle merke deg i introduksjonskapitlet faktisk på side 29 og 30, som egentlig ikke var en del av, foreldregrunnlaget jeg brukte sist, men som jeg snakket om at det må dere lese. Som helt tatt er grunnlaget for hvorfor vi jobber med å gå fra dette jeg snakket om, der jeg helte vann på en vanlig flaske, til at man faktisk hadde en, et bord her fylt med ulike merkevarer. For produkt i seg selv, sånn som Kotler sier, jo det fysiske som skal selge til et marked. Og markedet for Coca-Cola fortsatt veldig stort. Også fordi Coca-Cola har fulgt trendene gjennom tiden med både laget serioløsninger og light-versjoner, ettersom markedet etterspørte det. Også prøvde andre varianter, mer eller mindre hell. Merkevaren, som du og jeg skal lære å bygge nå, og jobbe med å bygge utover våren, handler mye mer om handler mye mer om hva slags merverdi, tilleggsverdi du klarer å legge inn i her da Coca-Cola varemerket og produktet for at kunden skal velge nettopp Coca-Cola. Hva slags symbolsk verdi, hva slags opplevelsesverdi, hva slags emosjoner skal de som skal komme og handle cola som merkevare fa. Det alt dette her vi bygger rundt den psykologiske oppfatningen av hva slags behov cola faktisk dekker for deg som person, som konsument, hvis jeg står i konsumentskoa, det det som merkevaren. Enda et eksempel, bare for å trekke denne tydeligere. Altså Coca-Cola isolert sett et varemerke. Produktet jo flaska med varemerke på og den svarte drikken med mer eller mindre sukker. Strategien for eksempel her til Rema, som vi nå akkurat har snakket om, da. Bare lave priser. Nå får de jo god konkurranse på lave priser. Her VGs matkorger. Det skal vi ikke ta for gitt at det helt korrekt til enhver tid, men Remas strategi uansett lave priser. Bare lave priser. Og merkevaren ligger inne i huet på oss. Hvordan vi oppfatter da at Rema kommuniserer etter budskapet gjennom at vi har definert hva slags emosjoner, hva slags funksjonell verdi, som da egentlig da den lave prisen på varene, som Rema skal kommunisere til kunden gjennom markedsføringen. Så her ser jeg til dette faget her, der man danner på en måte hva slags forståelse, hva slags mentale bilder du som merke eier, når vi ser oss selv i lederposisjon som dere skal inn i etter hvert, skal bygge hos konsumenten, så den bevisste strategien for posisjoneringen er merkevarebyggingen, sånn som vi gjør nå. Kommunikasjonen til kunden skjer gjennom markedsføringsfaget. Det henger nøye sammen. Så de som har begge fag, og det sikkert veldig mange her som har, må se til realitet sammen. Og det derfor jeg har tatt ut de kapitlene om kommunikasjon til slutt, slik at dette her ikke skal bli for tett. Så, det borteste egentlig det fysiske produktet. Det mentale oppfattelsen av hva slags funksjoner, hva slags opplevelsesverdi, symbolsk verdi, det gir deg som konsument, hvis du står i riskoa og drikker Coca-Cola, det merkevaren. I forhold til for eksempel Rema, strategien lave priser. Og dette som vi sa sist, et strategifag. Det handler om å finne en posisjon der du og din bedrift og din merkevare kan aksjelegge rom og nå fram til konsumenten for å tjene penger. Gjør det synlig og tydelig. Så hvis de synes dette her var litt vanskelig nå, så tenker jeg at dette litt av grunnelementene dere må få med deg, så da må dere gå tilbake til å lese 29 og 30, tror jeg det var. Men jeg sikker på at dere her har det nå fått godt grep om. Da skal vi gå til kapittel 3, som vi skal ha sett på tall i dag. i hvert fall i hovedtrekk, håper jeg. Og kapittel 3 handler om psykologiske, igjen, som jeg nevnte, jeg sa, psykologi, altså en sånn mental forventningsbilde, for eksempel, hvordan man skal oppfatte en merkevare. Det kommer du til å lære mye om. Altså hvordan du på en måte påvirker, hvordan noder kobles i huet hos konsumenten for å da samles om å sende melding til oss når vi skal handle, at ja, det jo cola vi skal ha, det Terjema vi skal gå, det Volvo vi skal kjøpe, altså alle sånne ting. Psykologiske effekter. Så det blir litt sånn hobbypsykolog denne semesteret her. Det kan du komme godt med. Denne casen har jeg hentet fra boka, bare for å gjøre den litt sånn kjent i starten. Du er syk og har hodesmerter og feber, noe alle på et eller annet tidspunkt dessverre kanskje kan kjenne seg igjen i. I dagligvaren selger de Paracet, Panodil og et ukjent merke som koster 5 kroner mindre enn de to førstnevnte. Tør du å velge de billigste? Hva hadde du gjort? Kjempeskallebank. Eksamensforberedelse, svett og varm dag i slutten av mai. Og egentlig ganske uvær. Jeg tenker at jeg må jo bare være frisk så jeg får lest. Ja, man tenker jo det er slutten av mai. Det jo ikke noe man tenker på, det vel det. Hadde da tørt å kjøpe den som ikke var kjent, men som da var 5 kroner billig. Du tar selvfølgelig dem du vet virker som du har prøvd fra før. Og det jo akkurat det som Paracet har klart å bygge opp, eller Veifa har klart å bygge opp over lang tid, og ikke minst at denne fargen på asken er veldig, veldig tydelig i sammen med mange andre medikamenter som har litt mer mindre fargesterke pakker. Så det jo dette det handler om, da. Det, du har skaffet deg erfaring, men på et eller annet tidspunkt så måtte du begynne å skaffe deg den erfaringen for at du ble kjent med det, og det også litt av hvordan vi skal lære å bygge kjennskap. Men vanligvis så velger vi der vi har kjent kjennskap til, som vi har erfaring med, for det vi faktisk vet at det virker. De to kapitlene i dag har noen sånne kulepunkter som er helt essensielt at de former deg både ordlyden i og forståelsen av. På en måte, det jo hele grunnlaget for hvorfor vi skal lære om merkevarebygging. Både som produktdesigner, som webkommunikatør og utvikler for å lage grafiske gode snitt, for den sakens skyld, for økonom, for mediekommunikasjon. Alle som er her. Dette her blant annet grunnen. For kundene så er det tre sentrale deler. Og det ene er akkurat som sier pekte på, det er å redusere risiko. Vi tar det, altså det vi vet hva funker, det det vi tar. Sterke merkevarer har høy kjennskap. Og hvis de husker fra forrige gang jeg snakket på det her med å investere i en merkevare, de sa at dette tar tid og mye ressurser. Og når vi etter hvert nå vet hvor global konkurransen er, og hvor lett kommunikasjon flyter via sosiale medier og via internetsider og alt sånn over landegrenser, så tenker jeg at alle produkter som kommer på markedet nå har jo alltid en bred konkurranse. Så for å komme dit at du med en relativt ny merkevare som skal inn på markedet og bygge opp den for å på en måte aksle deg fram til en posisjon som bare blir din, som så tydelig at den oppleves som unik i det mylder av det som der fra før, så må du faktisk være veldig tydelig og distinkt for å få opp den kjennskapen, for det da du har en sterk merkevare, og det kun når du har en sterk merkevare at du får ut den profitten som du jobber for. Så det var også noe vi snakket om i forrige kapittel, at du skal investere i merkevarer bare og bare hvis du tror at du faktisk kan stå og løpe ut ressursmessig, tidsmessig og kapitalmessig til å få det her opp og stå til å bli en sterk merkevare. Hvis ikke så er det waste of money. Sterke merkevarer brukes av mange andre mennesker. Det er gjerne slik det, at hvis venninna mi eller kompisen din eller lagkammerater på fotballen eller i slalombakken eller hva, har gode opplevelser med et merke som mange bruker et merke, så tror vi automatisk at dette er bra. Det kan selvsagt også skje fordi noen har snakket om at det er i sånn varepratssammenheng som et sånn markedsføringsbegrep, at jeg har anbefalt å si at ja, men dette funker bra for meg. Men i hvert fall som kundegruppe så reagerer man ofte slik at det som mange bruker fra før, det er nok bra. Og hva sier det når du skal inn på et nytt marked? Hvis du skal inn med et nytt merkevare og bygge opp den og gjøre den synlig, du får en bratt bakke å gå. For hvis det mange der fra før, sånn som da mange snakker om og anvender, og du kan se den merkevaren på klær, på biler, på hva som helst, så det jo, tar det mye tid å komme fram I lyset og få, få satt ditt stempel, ditt budskap såpass tydelig at man når fram til respondenten. Sterke merkevarer kan vi mye om. For eksempel Rema-saken. Jeg sikker på at den Rema-saken kunne alle her kommentert I dag, for alle kan mye om Rema. De har jo hatt for det første gode markedsføringsvideoer. Altså, jeg vet ikke om dere husker den doffen har deva. Det var en ganske søt sak, som jeg tror kanskje den nå bare minst 4 år gammel. Men I hvert fall så det en sånn typisk, de har klart å gjøre mange gode grep, dette med akutisme når de bruker motorsag og skjærer over strekkode og sånne ting. Kjempesterk merkevare som mange kan mye om. Du kan mye om den faktisk, for om du ikke nødvendigvis Rema-kunde, for det I mediebildet, det mange som snakker om det, og mange som bruker det. Mye, mye kunnskap. Og så tar det med at man da har egen erfaring, sånn som du snakket med på den, tabletten. Altså, hvis det den 6. juni, dagen før eksamen, og du kjenner at du skikkelig gruffen, så kjøper du nok de aller fleste her statistisk sett, hvis det ikke helt unntaket som krefter I alle reglene, så kjøper statistisk sett alle her da den som da vi vet hvem hva og hva som erfaringen fra før. Reduserer risiko. Så står det her at den forenkler informasjonsbehandlingen. Eller kanskje først, jeg skal først forresten ta meg tid til å fortelle en historie fra dette med å redusere risiko. Det skal jeg gjøre. Redusere risiko. Det står mye om ulike typer risiko I boka. Dette her kan dere lese selv. Jeg skal ta en personlig tilbakeblikk på hva som kalles sosial risiko. Fordi at kanskje det noe som alle har vært igjennom I en yngre fase av livet sitt. Vi vokser gjerne ut på et eller annet tidspunkt, mer eller mindre. Men merkevare bidrar jo til å sende et symbolsk beskjed til omverden om hvilken gruppe vil jeg høre til. Og det var riktig ung, og nå får ingen heller å begynne å tenke og regne på når det eventuelt var. Vi kan forsikre deg om at det var på forrige årtusen en gang. Når jeg var riktig ung, så var det veldig moderne å ha en sånn collegejakke som heter Catalina. Det sikkert ingen her som har hørt om Catalina jakker, for det alt for unge, helliggriser. Men dere kan helt klart realitet det jeg sier nå, ta en helt annen sak som deres eget merke. Catalina jakker var det man på en måte sparte penger til, akkurat som du sikkert, hvis du nå har hatt deltidsjobb når du var litt yngre enn du nå, så sparte du antageligvis til noe som på en måte ville definere hvem du var. Mange har gjort det. Kanskje ikke alle, men mange har gjort det. Så det vil si at potetpenger fra potetferien, første gang denne jakka virkelig kom på markedet, da fikk jeg lov av mora mi å definere meg selv inn I Catalina sommergjengen, at jeg fikk lov å kjøpe Catalina sommerjakke. Men så vet du, merkevaren Catalina, som nå helt sikkert har helt andre navn I deres verden I dag, men bare klager det over, den fikk en boost I markedet også I Norge og I Skandinavia, for dette var jo et USA-fenomen, sånne college-jakker, det var jo typisk USA-college-fenomen. De utviklet også en skikkelig tjukk vinterjakke, men sånn, poenget var her at utenpå så var det veldig mange som laget Catalina-jakker som så ut akkurat som altså, hadde samme passformen, som hadde tilnærmet samme fargen. Poenget med Catalina-jakken var at du måtte ha den oppe, for inni så var det gullfor, det var sydd sånn kryss I. Sant? Så du kunne aldri gå med den atte. Det var, den som hadde Catalina-jakken gikk med en atte, den var dum. For det var ingen som kunne se helt tydelig utenpå at den hadde det riktige fôret. Men hvis du kunne blaffre litt I vinden, slik at tilfelligvis ble så et lite glimt av gull, og ja, hun definert. Hennes sosiale tilhørighet I den gruppa. Så var jeg I USA på en turné sammen med noen I et formål. Fryktelig hjertelig. Hadde med meg masse sparepenger. Det var den tiden man trengte å spare til ting, og det en deilig tid. Vi skulle glede seg til å få tak I ting. Og der var det billig med Levi's jeans og Catalina vinterjakker. Vi var der 3 uker midt på sommeren. Det var en av de varmeste somrene jeg sa på kjempelenge I den staten jeg var. Men min koffert hadde ledig 4 kilo, for jeg skulle kjøpe klær. Jeg vet ikke helt hvor mye som gikk til 3 Levi's bukser. Så det var mye billigere der. Det var under halvparten av prisen. Og en vinterkatalina. Men så hadde jeg bommet på størrelsen for kofferten, fordi at I kofferten var det også en bunad. Bunadet tar mye plass. Væg fryktelig mye. Ikke dra på tur I bunad. Med bunad. Så da hadde jeg valget om å gå på flyet med vinterkatalina eller bunad. Og da velger man vinterkatalina. Så det, jeg var så opptatt, var jeg på det tidspunktet, av å ikke ha en sosial risiko på å være utydelig på hvor jeg hørte det. At jeg gikk og kjøpte den i USA. Klart, det var smart å kjøpe den, for det var mye billigere enn i Norge, for jeg fikk ikke lov å kjøpe den i Norge, tenker jeg. Så streng var jeg. Og tenkte at det å gå på flyet, bare da etter hvert legge den i hylla, og på en måte få med den hjemme, at i en overfylt koffert, sammen med alt annet jeg hadde kjøpt, så det var fryktelig mye spennende å kjøpe på den tiden. Det var fullstendig verdt prisen. Og det tåpelige at når du kom hjem til Norge da, og brukte den, så hun var kjempevarm, så kunne du fortsatt ikke hate. Og det fleste her, når du 15 kuldegrader, så har vi et jakka vår, ikke sant? Men litt poenget var jo at folk måtte jo skjønne at de hadde vært der, og hadde guld på innsida. Dette handler om sosial risiko og symbolverdi som vi legger i merkevarer. Det skal vi lære mye mer konkret om, men dette kan jeg tenke litt på i forhold til deres egne valg. Kanskje velger du ikke på grunn av det til sånne sosial risiko, kanskje gjør du det litt, eller har gjort det. Ha med det der eksempelet, til vi senere skal snakke om hvordan dette her skal bygges som konsept når du som leder skal påvirke kunden. Når jeg da, for å bare dra litt videre, skulle kjøpe den jakka, eller når du skal kjøpe den jakka, så da kunne du gå, jeg skal ikke gjøre det, det ikke farlig, så kunne ta på den, så kunne du se på passformen, og så kunne du, vært litt redd, unnskyld, hei, det går bra, det fint, ja, jeg bare halvparten så skummel som jeg ser ut som, se på passformen, kjenne på den, se på, kanskje du hadde valget om flere farger, ok, han har hette som kan legge ordentlig se på vaskanvisningen kan jeg vaske den, jeg kommer til å bruke den mye for den heter jeg kjemper deg dette vi kaller søkevarer search goods, altså hva som egenskapen og funksjonen med attributten, altså attributtene hva som på en måte egenskapene som du kan oppnå ved å kjøpe den merkevaren det er da tydeliggjort ved at det en søkevare så kan du si at egentlig kanskje disse begrepene utfordres litt nå av den nye type handel, for en søkevare kan ikke egentlig prøves å tas på og sjekkes ut så nøye som du kanskje kunne gjøre, eller som mange her ellers har gjort. Det var bare et eksempel som jeg tok. Ja, det gjelder jo alle. Vi har alle kjent på jakke eller kjent på et eller annet når vi skal kjøpe det. Og hvis vi nå kjøper alt på nett etter hvert, eller mer og mer, vi kjøper jo klær på nett, så rart da blir det søkebegrepet borte for poenget i forhold til akkurat den varen du kjøper på nettet, der og da. Og så er det noe som heter erfaringsvarer, som man ofte vet litt om, men uansett må få prøve ut før man kjøper. Dette et privat bilde, jeg vet ikke om det så fryktelig godt. Men dette her en av mine personer. Og det betyr ikke at det ikke noe, jeg ikke betalt for å si det, men dette en av mine personer. Dette en ny bil vi kjøpte. Bil noe du kjøper ofte på erfaring. Ofte. Ikke alltid, men ofte. Typisk erfaringsvare. Det betyr at når vi hentet den der, så sto som en sånn kjempelekke med helt nytt sånn silke, nesten sånn silkeaktig dekkslover med, ja, ser de at det 4 ringer foran der? Nei, jeg ser ikke det. Jeg bare nevner det. Ja. Og så hadde vi jo en fra før, så når vi skal ha ny bil, så var det ikke snakk om hva slags merke vi skulle ha. For vi hadde så god erfaring med det merket. Det var bare at vi skulle bestemme hva slags modell vi skulle ha. Ikke sant? Men vi kjøpte den ikke uten å prøve den. Du må prøve den, og jeg husker så godt jeg kjørte fra den vi kjøpte på Hamar, fra Hamar til Lillehammer opp Brøttomsbakka i, ja, det var ikke kontroll den dagen heller. Det var veldig morsomt for en godt sommerføre, og at det dro litt godt på. Så jeg var sånn, ja, nå har vi prøvd, og vi har søttet inn, og setet fungerer godt og alt sånn. Ja, denne skal vi ha. Dette erfaringsvaret. Current. Så til slutt så står det noe som handler om å ha tiltro og tillit. Ofte mer på tjenestesiden. En opplevelse du egentlig først i etterkant vet hvordan gikk. Og da kan jeg komme med en annen historie, bare for å gi deg litt sånn praktiske ting på alle disse teoretiske begrepene. Ikke den bilen, men den forrige bilen. Hadde jeg når jeg var ute på et konsulentoppdrag og parkerte på et sted som var ganske skrått på en ganske glatt dag. Det var slik at jeg hadde på meg pigg, i hvert fall brodde for å komme ut av bilen, for å komme meg inn på det konsulentoppdraget. Når jeg parkerte der, så var det bare meg. Men utover dagen så kom det flere inn som skulle dele ut på den prosessen jeg skulle lede. Og når jeg kom ut av, så stod det masse biler der. Og den ene stod faktisk inni bilen min, for den hadde glidt inn I. Og da sånn der, åh nei. Og da, for det første betyr det antagelig kanskje litt sånn krøll med egenandel og del. Og så betyr det waste of time. Kast bort det tid på å få den av bilen I orden. Og kanskje selv om jeg måtte krangle med hvem som bileieren. Måtte jeg først finne ut hvem som bileieren. Det som kanskje var den største utfordringen var at vi akkurat har skiftet forsikringsselskap. Forsikringsselskap en sånn typisk tillit, tiltrovare. Altså, ikke sant? Vi går fra å ha mye, kunne ta på og erfare I forkant, prøve litt, har faktisk først erfaring etter at du har opplevd det. Vi hadde skiftet forsikringsselskap fordi noen ringte oss og sa at de hadde en utrolig bra tilbud som ikke vi kunne på noen måte avslå. Det gjorde vi ikke heller. Så jeg hadde ikke byttet. Altså, jeg visste ikke helt... Greit nok, det. Vi hadde betalt, så vi visste at vi var forsikret. Men hvordan fungerer oppgjøret? Hvordan fungerer dialogen med selskapet? Altså blir det mye sånn, og hvis det I tillegg en som har glidt inni på et uheldig vis, for det var jo ikke ment, det var jo bare uheldig for at den kom med varme dekk og skreier rett inn I. Så det var ikke sånn vits å hersøke noen. Men poenget var I hvert fall, det ble sånn usikkert. Forsikring typisk sånn tiltro og erfaring. Det gode var at dette her selskapet vi hadde byttet til var enormt bra. Så, men det måtte jo først da, det måtte jo først en ulykke til for å finne ut det. Så forsikring jo noe vi betaler på gjentatte ganger. Egentlig, med håp om å aldri få bruk for det, men at den dagen du får bruk for det, at det funker. Sånn? Dette et sikkerhet, dette en ting dere kan følge til alle sammen I deres hverdag. Så skal vi se, hva mer skal vi snakke om? Forenkle informasjonsbehandlingen. Da var vi nede på her. Vi late informasjonsbehandlere, står det I boka. Og det faktisk veldig riktig. Late informasjonsbehandlere, det vil si at vi vil egentlig I stor grad ofte prosessere og handle ganske raskt. Vi stikker innom og skal bare, vi skal bare innom der og gjøre det. Vi har, tidsaspektet for oss I vår tidsalder blitt ganske sprengt. Og det nettopp derfor da, at hvis jeg vet at jeg skal ha Imsdal vann, flaskevann, og bare ser den store, breie fryseskapshyllene, altså hyllene på, som står meltevis, fylt med ulike farger av brus med og uten, eller lite sukker, og så vannet bare der, og så ser jeg at, ok, det den rette flaske og blå etikett. Det merkevarebygging. Det da forbrukeren kan være en lat informasjonsbehandler, ser fort hva man skal ha, og går tilbake dit når man har god erfaring, gjentatte ganger, for at det den som dekker det behovet jeg ønsker. Det her sier noe om systemer som hvordan vi på en måte ubevisst eller bevisst handler. Og denne ubevisste delen her da den som på en måte handler på automatikk, på gammel vane. Og veldig mye av det vi gjør når det gjelder handel, spesielt I dagligvare, også kanskje klær langt på vei eller sko, kommer litt an på kapitalinnsatsen I det her, handler jo om å handle på gammel vane. Mens noen ganger så må vi faktisk mye mer vurdere, sjekke opp mot hverandre, altså se på fordeler, ulemper, da bruker man det systemet her, med høyere presisjon og veldig mye mer sånn refleksjon rundt hvorfor vi agerer som vi gjør. Veldig godt forklart I boka, men jeg bare tenker at det det jeg skal symbolisere. Så les dette nøye. System 1 du handler på vanene. System 2, du reflekterer, vurderer fordeler og ulemper før du gjør valget. Og som merkeeier så selger du jo varer som krever begge prosesser på like ulike tidspunkt I ulike segmenter. Segmenter et begrep de har forhold til? Segmentering. Så del inn markedet hvem som deres, deres målgruppe. En sånn forsiktig nikk. Da tar ikke det for at det et nikk. Og når klokka 9, og flere har lyst til å stoppe og starte presis, så skal vi nå få kvarters pause, så skal vi gå videre.